Вы на хвалях «Радио Свобода». Тут Алена Радкевич. Сегодня мы сярод іншага абмяркуем, ці можна разам адбіцца ад 100-даляравага выязнога мыта. Зазірнем у зруйнаваны мінулагоднімі дажынкамі горад Горкі. Павіншуем з юбілеем пісьменніка Вінцэса Мудрова і настаўніка Алеся Белакоза. А праз паўгадзіны прапануем вашай увазе перадачы «Паштовая скрынка 111» і «Званочкі Яна Максімюка». Адзінаццатага верасня Еўрапарламент разглядае, а заўтра павінен канчаткова зацвердзіць справаздачу пра сітуацыю ў Беларусі, якую падрыхтаваў дакладчык Юстас Палецкіс. Еўразвяз будзе будаваць сваю далейшую палітыку ў дачыненні да Беларусі на падставе рэкамендацыі, які ўтрымлівае гэты дакумент. Я нагадаю, што 9 ліпеня камітэт па замежных справах Еўрапарламенту ухваліў даклад пасля таго, як у дакумент было ўнесена каля 300 паправак. У першай версіі дакладу, якую абнародавалі пры канцы траўня, адзначалася паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. У канчатковым варыянце дакладу гаворыцца пра атмасферу рэпрэсіяў і запалохвання. Юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Владзімір Лапковіч паведаміў у «Свабодзе», што праваабаронцы не атрымлівалі запрашэння прысутнічаць, калі еўрапарламентары будуць зацвярджаць справаздачу Палецкіса.
Калі гэты праект даклада разглядаўся ў падкамітэце па правам чалавека, то там быў запрошаны я і Танкачова. На пасяджэнне падкамітэта ездзілі, і мы выступалі з увагамі і з крытыкай ўсяго гэтага даклада. Ён дае палітычныя ацэнкі. Самае галоўнае, што ён утрымлівае рэкамендацыі стасунку з беларускім бокам. І таму для Еўрапарламента, як органа палітычнага, гэта ёсць концепция того, как они будут выбудовывать свои взаимоотношения с белорусским боком. Поэтому этот документ безумовно важен.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Уладзімір Алапковіч. Галасаванне па рэзалюцыі адбудзецца ў Страсбуры заўтра.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
Пытанні, звязаныя з увядзеннем пошліны для беларусаў, якія выязджаюць за мяжу, плануецца адпрацаваць цягам бліжэйшага месяца паўтара. Пры гэтым выязная пошліна не павінна закрануць турыстаў. Пра гэта паведаміў падчас прамой лініі ў газеце «Рэспубліка» віцэ-прэм'ер Беларусі Пётр Пракаповіч. Нагадаю, што 6 верасня, наведваючы ААТ «Мотавэла», Аляксандр Лукашэнка прапанаваў увесці пошліну ў 100 даляраў для беларусаў, якія едуць за мяжу на закупы. Беларусы падпісваюць петыцыю да Аляксандра Лукашэнкі з просьбай адмяніць 100-даляравае мыта. Але ці адпавядае канстытуцыі ўвядзенне пошліны на выезд? Мы звярнуліся ў Канстытуцыйны суд Беларусі.
Это же пока не облечено в форму нормативного правового акта, поэтому Конституционный суд занимается контролем за конституционностью нормативно-правовых актов в государстве, а здесь пока все не воплощено в конкретных актах.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Толькі што прагучаў голас начальніка галоўнага ўпраўлення канстытуцыйнага суду Васіля Селядзеўскага. А ў нас у эфіры званок ад нашага слухача. Добры вечар, я слухаю вас.
Добры вечар. Вы задалі пытанне, як адбіцца ад падатку 100 даляров. Ды ніяк. Трэба было думаць, калі шлі на так званыя выбары. А зараз кусайце локці і падымайце эканоміку Расіі. Бо там органны саюз і для гэтага пабудаваны. Змяніце захадныя ваяжы на расійскія. Вось і пазбавіцесь амаль мільённага падатку. Дякую.
Гэта было меркаванне нашай слухачкі. І я нагадаю, што яшчэ 22 хвіліны працуе наш телефон-аўтаадказнік. Не телефон-аўтаадказнік, а телефон жывой сувязі. Хаця і на аўтаадказнік вы можаце патэлефанаваць таксама. Телефон жывой сувязі 651-4204. Петыцыю супраць 100 даляраў за выезд падпісалі ўжо амаль 10 тысяч чалавек. Ідэя збору подпісаў супраць выязнога мыта належыць каардынатару ініцыятывы «Хрысціянскі рух» Аляксею Шэйну. Ён размясціў сваю петыцыю на імя Лукашэнкі на онлайн-пляцоўцы change.org. Паўгадзіны таму Аляксей Шэйн быў госцем жывога эфіру, і я папрасіла яго распавесці, якія аргументы ён выкладае ў гэтай петыцыі супраць выязнога мыта, каб пераканаць падпісацца.
Ну, па-першае, гэта сапраўды тое пытанне, якое закранае вялізную колькасць беларусаў, так званых звычайных людзей, не просто громадських активістів, але сапраўды великую кількість людей, які ніколи, може бути, громадськими речами не цікавилися. І закрамає тому, що сапраўды з нашими і так невеликими заробками, а особливо, коли сказати про людей, які живуть, може бути, не у Менску, отримують там 200-300 доларів, для їх заплатити виїзні пошліни, плюс заплатити за шенгенську візу, плюс за квитки, і на гэта сыдзе сапраўды місячны заробак у чалавека, з чым жа ён тады паедзе кудысьці за мяжу. Таму людзі гэта разумеюць, і пра гэта гавораць тая, у некім сэнсе фенаменальна колькасць людзей, якія за суткі паспісаліся, 10 тысяч чалавек паставілі свае подпісы. Хоць Канстытуцыйны суд гаворыць, што мы яшчэ не ацэньваем, таму што, маўляў, гэта не аформлена, но лишь оформлено будет, уже дали про это сегодня, что за месяц они это все сделают, оформятся некие правовые, нормативно-правовые акты. И когда это будет так, то это обмежевое право белорусов на свободу перемещения. То и право, которое замацевано Конституцией, право, которое замацевано всеогульной декларацией правов человека и иншими міжнародными документами, якія подписывала свой час Беларусь.
Алексей, ну вось сёння старшыня Менгарвыканкаму Мікалай Ладуцька ў часе прэс-канферэнцыі сказаў, што ўвядзенне пошліны для беларусаў, якія выязджаюць за мяжу па закупы, не будзе з'яўляцца ўшчамленнем мільёнаў грамадзянаў. Ён сказаў, не ўсе ж з'язджаюць кудысьці, гэта будзе проста дадатковы падатак, у тым ліку на грамадскі транспарт, маўляў, для тых, хто ездзіць. І ўлада, як мы бачым, ужо збіраецца ўбіць клін паміж тымі, хто менавіта, і падзяліць людзей на тых, хто ездзіць на закупы, і тых, хто проста, маўляў, ездзіць. Таму актыўнасць гэтага пратэсту, вось такія заявы якраз могуць і збіць.
Ну, зразумела, што яны, я маю на ўвазе ўлады, зараз спрабуюць неяк дэзавуяваць, пытанне неяк яго залагодзіць. Але так само треба розуміти, що все-таки величезна кількість білорусів, вона виїжджає. Країна наша займає перше місце у світі по кількості видадених шенгенських візів на душу насельництва. Це навіть не питання України чи Росії, тому що Білорусь тут якби на особливому рахунку. Величезна кількість людей виїжджає, ті, хто не виїжджають, вони принаймні користуються товарами, якія привозяться за межі, які продаються тут, ну, скажем, індивідуальними предпринимальниками. Тому це питання тичиться кожного, тому що коли індивідуальний предпринимальник буде вести товари сюди, то це пошліну, яку він оплатив за межу, він, звісно, буде закладати у кошт товару, не працювати же йому собі в убиток.
Ну, зрозуміло. Розкажіть, будь ласка, як іде збор підписів? Треба зайти на цей сайт, що там треба позначити, які координати покинути?
Сайт з'являється такой міжнародною платформою різного роду онлайн-петицій, і на цьому сайті Change.org можна знайти петицію. Називається вона «Отмініть поручення пошліни 100 доларів для білорусів, виїжджаючих за границю», і цю петицію підписати. Для цього достатково ввести своє ім'я, прізвище і некоторі координати, які потребуються для того, щоб заповнити форму. Петиція адресована непосредньо Лукашенку, плюс керівникам двох палат парламенту і так само прем'єр-міністру. Тобто тим людям, які на нешто можуть впливати, ну, принаймні, звісно, передусім сам Лукашенко, і він мусить отримати усі ці листи, тому що автоматично, коли чоловік підписує петицію, його лист одразу перенакеровується у адміністрацію президента з його електронним підписом і у інші структури, про які я назвав, державні установи. Я бачу, що підписуються люди, які, може бути, ніколи не проявляли ніякої там громадянської, як кажуть, активності, ніколи не удзельничали у так званій політиці, у двухкосі маю на увазі. Але ось цю петицію не підписують з одних городов, ідуть подписи. І я думаю, що шмат для яких людей це може бути некий от такий перший громадянський учинок у їхньому житті. Планується ще збор підписів у паперовому варіанті, і всі зібрані підписи і на папері, і в електронному вигляді ми роздрукуємо. І ще кілька тижнів до того, як ще поки вони прийняли ці законодавчі нормативні акти, ми роздрукуємо і занесемо у цей державний установ.
Ось якраз, що тичиться паперового варіанту. Де люди, які, допустим, не мають доступу до інтернету, де вони можуть підписатися?
Як мінімум, це можна буде працюють в управі БНФ на Чернишевська 3 у городі Мінську. З понеділка там повинні з'явитися підписні аркуші, а у понеділок плануються, що у 12 годин там пройде стол з уділом експертів на от якраз таки гэтую тему. Що за тим робити, як цьому супротистояти?
Это был координатор инициативы «Христианский рух» Алексей Шейн. И выход на сайт Change.org, на який можно подписать эту петицию, доступный и с сайту «Свободы».
Мы их на растворальниках, яны нас на калии. Ці медицина может быть стратной. Шарыкаў, Аннушка, Караўёў и іншыя. Пра гэта, а яшчэ пра тое, ці Расія можа быць свабоднай у новых званочках.
Гэтую перадачу вы пачуеце праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Еўрапарламент разглядае канчатковы варыянт справаздачы па Беларусі дакладчыка Юстаса Палецкіса. У першым варыянце гаварылася пра паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека, у канчатковым пра захаванне рэпрэсій. Віцэ-прэм'ер Пётр Пракаповіч паведаміў, што цягам месяца ўрад вырашыць пытанне аб увядзенні платы за выезд з Беларусі. Беларусі падпісваюць петыцыю да Аляксандра Лукашэнкі з просьбай адмяніць 100-даляравае мыта для выезду за мяжу. Адваката не дапусцілі ў СІЗА КДБ да Уладзіслава Баумгертнера без тлумачэння прычын. Генеральны дырэктар КАМАЗу заявіў, што сітуацыя вакол Уралкалія можа стаць істотнай перашкодай на шляху да аб'яднання КАМАЗа і МАЗа. Пісьменнік і журналіст Вінцэс Мудро адзначае сёння 60 гадоў. 85 споўнілася заслужанаму настаўніку Алесю Белакову. Многія незалежныя эканамісты прадказваюць непазбежную дэвальвацыю беларускага рубля. Улада запэўнівае, што дэвальвацыі не будзе. Каму вы больш верыце і чаму? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах Мінску задавала Галіна Бакунчык.
Зарежные экономисты прогнозуют непозбежную девальвацию белорусского рубля. Влада заявляет, что такого не отбудется. Кому вы доверяете наибольше и чему?
Это надо подумать, кому мы доверяем. Нас приучили уже пару лет назад, доллара не было. Насколько у Лукашенко хватит хитрости, изворотливости, чтобы обеспечить нас валютой? Все к нему.
Я чекаю девальвацию белорусского рубля. По уласности, это отчувание, как сказать. Максима не до конца до початку наступного.
Она может быть, а может не быть. А если правду сказать, то она чуть-чуть будет. Девальвация чуть-чуть будет. Иначе нельзя.
Много говорят и мало правды. Наверное, я не должна это говорить. В нашей стране нужно все.
Она просто посмотреть, что банки говорят. Банк давал в прошлом году вот этот коридор 8409, а уже прошло больше полгода этого года, а он только 9200. Так что если доллар чуть-чуть поднимется, он будет подниматься однозначно. До 9,5 до 10 поднимется. Но он спокойно поднимется, без резких всплесков.
Я думаю, что обвал, скорее всего, может быть и будет, потому что экономика поддерживается у нас искусственно, предприятия поддерживаются тоже искусственно, поэтому все может быть.
Да, вы знаете, так в интернете ходит, распечаточки всякие там. Президент сказал, что не будет. Вы понимаете, не верить президенту я не могу, потому что я его избирал. А я думаю, он человек ответственный.
Ну ладно, я точно не доверяю. И я не то, что девальвация будет. Кому тут верить, я же не знаю. Тут каждый меняет ситуация экономическая. И поэтому можно доверять только, наверное, экономистам, специалистам. Но только не уладить.
Никому не доверяю. В текущей системе. Сейчас по возможности покупаем все доллары. Курс уже подскочил. Девальвация будет по-любому. Насколько большая, крупная, резкая, это никому не известно. Никто ничего не ожидает. Скупаем доллары.
А пытание на улицах Минску.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Андрэй Чарнякевіч з Рагачова. У пэўным сэнсе беларускамоўнасць гэта пляма. Хоць і не чорная, але напэўна для многіх ты на ўсё жыццё ўжо апазіцыянер. Вельмі цяжка ў 30-тысячным горадзе быць практычна адзіным беларускамоўным. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Яна прагучыць прыкладна праз чвэрць гадзіны. У сталіцы леташніх дажынак, якія праходзілі на Магілёўшчыне ў райцэнтры Горкі, дагэтуль не запрацаваў культурна-забаўляльны цэнтр. Яго паказалі Аляксандру Лукашэнку ў дзень адкрыцця дажынак, амаль год таму. Праз месяц асноўны аб'ект фестывалю ўжо рамантавалі. Цяпер ён застаецца амаль незапатрабаваным. Тэму працягвае Андрэй Белагубоў.
Летась 21 верасня дажынкі ў Горках урачыста адкрываў Александр Лукашэнка са сцэны амфітэатру, частка якога і служыць культурна-забаўляльны цэнтр. Гэты аб'ект адмыслова ўзвялі да дажынак. Сцвярджалася, што амфітэатр – унікальнае збудаванне. Напярэдадні адкрыцця ў сюжэце тэлевізійнага каналу ОНТ паведамлялася.
Сегодня это зрительны зал на 2500 мест без преувеличения достопримечательность Горок. А в молодежном центре есть и дискоклуб, и боулинг. Амфитеатр, главная сцена дажынак и после завершения праздника останется местным культурным центром.
Побачить подземные помешкания молодевого культурно-забавляльного центру не удалось. Яны под замком. Про то, что у тех помешканиях мае быть, кажут только паперовые обвестки на дверах. Некоторые в окна с подземелья заплыли расталым белевым. Праз месяц после открытия дажынок помешкание залило дождем. Их аурально ремонтовали. Для выхода у центр и теперь складенная будаўнічыя матэрыялы. Ці даводзілася студэнтам сельгасакадэміі бываць у моладзевым культурна-забаўляльным цэнтры амфітэатру і ці часта праходзяць у ім імпрэзы?
Он поработал один раз на дожинках только и все. Ничего там не происходит.
1 сентября там, по-моему, что-то было. Выпускные проходили. Приезжал президент к нам на дожинке и выступал тоже там на амфитеатре.
Да, были.
А что там под землей?
Компьютерный класс. У нас там проводилось занятие. Один раз. Такого особо там... интересного нету там. Тепло там, только телефоны плохолые. Самостоятельно туда не ходил.
У отделе идеологичной працы, культуры и по справах молоди городского райвыканкаму цікаўлюся, ці працуе амфитеатр.
Мы там проводим мероприемства культурно-массовые, а под землей, напевно, еще не. Зараз у Могилеве рыхтуется рашением облаканкама, как передать эту частку амфитеатр непосредственно сцену и рады для глядачов нашему отделу.
Поведомила супрацовница райвыканкаму. Кто господар культурно-забавляльного центру высветлить не удалось. Сельгасакадемия, на территории якой находится амфитеатр, брать его на баланс отмовляется. Утримливать его, кажуть, у академії дорого. До того ж, як дать ради будовничим недоробкам.
Там связано, видно, з гідроізоляцією. Что-то не рассчитали, не подумали. Тогда строили, говорили, что такого не строили. Это как новшество было. Хотя предупреждали их наши с гидрофака. Осторожно, потому что здесь плавуны. Почва такая.
Каже спеціаліст з академії. На узвядзенне амфітэатру па цэнах 2011 году з дзяржаўнага бюджэту пайшло больш за 150 мільярдаў рублёў. Будавалі яго аўральна, замест 27 месяцаў усяго за 9. Да дажынак аўральна будавалі не толькі амфітэатр. Чыноўнікі з гонарам рапартавалі, што падрыхтавалі райцэнтр да фэсту за самыя сціплыя тэрміны. Ужо праз месяц пасля адкрыцця дажынак Александр Лукашэнка гэтак ацаніў тыя аўральныя высільванні. Як патлумачыць галавацяпства будаўнікоў? Спачатку тротуар абвальваецца, а цяпер мне дакладаюць, што новы інтэрнат пакрыўся цвіллю. Людзі незадаволеныя. Мы ўбухалі ў парадкаванне горад 300 мільёнаў даляраў, і цяпер усё гэта жары грыбок. Дакараў чыноўнікаў Александр Лукашэнка. Жыхары горак і цяпер сутыкаюцца з хібамі дажынак. Навока ж прыезжага райцэнтр выглядае дагледжаным. На месцы знесеных старых дамоў, ад якіх засталіся толькі пляміны свежаўзаранай зямлі, парасла трава. Там, дзе яшчэ нядаўна быў дом Гарэцкага, цяпер растуць сажанцы дрэваў. Грамадскасці, якая змагалася за ўратаванне дома Гарэцкага, улада абяцала, што ўсталюе на яго месцы інфармацыйны знак. Яго няма.
Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз парады для тых, хто хоча ўдасканаліць сваю беларускую мову. Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
У 20-е гады мінулага стагоддзя Язэп Лёсік, мовазнаўца, пісаў пра адметнасць беларускага інфінітыва. Інфінітыў, напомню, нязменная слоўнікавая форма дзеяслова. Лёсік прыпамінаў, што ў нашай мове інфінітыў можа называць прызначэнне прадмета. Машынка шыць, вада піць, патэльня смажыць. Сёння пераважна скажуць мяч для гульні, крем для галення, акуляры для чытання. З пункту гледжання сучасних нормаў тут няма ніякай памылкі. Варта, аднак, не забывацца і на іншыя магчымасці, на адметныя канструкцыі ў мове. Калі прадмет служыць для нейкага працэсу, дзеяння, абсалютна прыдатны нам згаданы інфінітыў. Можна сказаць: мяч гуляць, крем галіцца, акуляры чытаць. У тым выпадку, калі адзін прадмет прызначаны для другога, дарэчы, будзе канструкцыя з прыназоўнікам «на». Скрыня на капусту, паліца на кніжкі, шафа на адзенне. Прыназоўнік «на» можа быць і пры называнні дзеяння. Прылада на лічэнне, акуляры на чытанне, ключ на адмыканне. Ёсць, як бачым, розныя спосабы выразіць прызначэнне рэчы, прыстасаванне матэрыялу словам таго ці іншага прадмета. Можам сказаць: гэтыя ягады на продаж, гэтыя ягады прадаваць, гэтыя ягады для продажу, вада піць, пітная вада, вада для піцця, крем галіцца, крем на галенне, крем для галення.
Живая мова з Юрасем Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы. Пісьменніку і журналісту Вінцэсу Мудрову сёння 60 гадоў. У свой час ён працаваў карэспандэнтам Радыё Свабода, сябра беларускага пэн-цэнтру, Саюзу беларускіх пісьменнікаў і таварыства вольных літаратараў. У серыі «Бібліятэка Свабоды» выйшла ягоная кніга «Альбом сямейны». Палітвязень Павел Севярынец, які цяпер адбывае пакаранне ў вёсцы Куплін у Пружанскім раёне, пазнаёміўся з Вінцэсам Мудровым, калі быў асуджаны папярэднім разам і адбываў тэрмін у вёсцы Малое Сітна Полацкага раёну.
С господином Вінцэсом Мудровым я познайомився, коли трапив у ссылку Малое Сітно. Подар Вінцэс був палачанин, і для мене, після зневолення у гэтым лясным краі, свобода гэта і був господар Вінцэс. І свобода у сэнсі радіо, і свобода, бо він приїжджав, розповідав, як там справи на волі. Не про все можна було довідатися. Тим самым лясным малым сітным. Заўсёды прыязджаў з нейкімі пакунками, з нейкімі пачастункамі, штосьці ад сябе, штосьці ад полацкіх і новаполацкіх сяброў. Таму ён стаў проста родным чалавекам у тым краі, за што яму ўсё жыццё буду ўдзячны.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Павел Севярынец. У 2006-м на «Хвалях свабоды» гучала серыя «Летні альбом». Вінцэс Мудроў узгадваў страшныя, смешныя, забытыя словы, паняцці і рэаліі пары застою. Потым на падставе тых перадачаў выйшла кніжка ў серыі «Бібліятэка свабоды», якую вы можаце прачытаць або і спампаваць на нашым сайце «Свабода.орг». А мы зараз акунемся ў атмасферу тае пары. Архіўны запіс 2006 году. «Чарніла».
Чарнілам на пачатку называлі мацаванае, прыпраўленае штучнымі фарбавальнікамі віно. А неўзабаве сталі называць усе танныя віны. Само слово ўзнікла пры канцы 60-х, і самым знакамітым чарнілам стаўся санцедар коштам 1 рубель 20 капеек за бутыльку. Ён меў 20 градусаў моцнасці, а піводы казалі 20 абаротаў, і ад яго нават дужых і здаровых мужчын уцягнула на ваніты. Былі выпадкі, што ад санцедару паміралі, і на пачатку 70-х напой гэтай знік з паліцаў. Лідарам папулярнасці на той час стала яблычная коштам 1 рубель 17 капеек. Яго яшчэ называлі чарвілкай. Папулярнасць віну забяспечывалі адносна нізкі кошт і малы адсотак цукру. У прафесійных апівудаў было тры крытэрыі вызначэння якасці чарніла: як мага нізкі кошт, колькасць градусаў і нізкі адсотак утрымання цукру. Калі якого п'янтоса пыталіся, якое чарніла даюць, ён адказваў, дарэшты, лапідарна: 18 на 4. Гэта значыць 18 градусаў моцнасці і 4% цукру. Смакавыя якасці і водар у разлік не браліся. Праўда, самі піятыкі слова «чарніла» не любілі і называлі напой у ангельскім стылі – «чарлі». Яблычнае віно в пэўны час завозілі таксама з Латвіі. Паколькі на цэтліку быў надпіс «аболю», яго сталі называць на славянскі манер «аболтусом». Аболтус тхнуў дражджамі і даваў густую пену. Самым лепшым лічылася пладова-ягаднае віно коштам 98 капеек. З'яўлялася яно ў продажу зрэдку і таго ж дня разбіралася. А вось класычным узорам сапраўднага чарніла, агіднага на смак і шчодра прыпраўленага фарбавальнікам, быў вермут з рубель 22. Абмакнувши ў яго гусінае пяро, ім і сапраўды можна было пісаць лісты. Вермунд быў яшчэ вядомы тым, што меў асадак у выглядзе нейкага дробнага шлаку. Столькі ж каштавала боўская. На цэтліку там быў намаляваны ветразнік, і віно з тае нагоды мінавалі пірацкі. Ну а самым смярдзючым было чарніла пад назваю араматызаванае. Галаву ранісой паправлялі сталовым віном алігатэ з рубель 0,2. Яно заўсёды было ў продажу. Віно было кіслым да такой ступені, што трашчалі зубы. Любілі апахмяліцца і яблычным сыдрам, народная назва сідар люты, у гонар героя фільму «Няўломныя помснікі». Паводле афіцыйных падлікаў, у 1983 годзе так званыя п'яныя грошы, то бок выручаныя ад рэалізацыі гарэлкі чарніла, складалі 40 мільярдаў рублёў. На пачатку перабудовы Міхал Гарбачоў паспрабаваў змагацца за півудамі і зазнаў сакрушальную паразу. Дзяржаўны карабель, натыкнуўшыся на айсберг народнага бурэння, урэшце рэшт патануў у разліўным моры чарніла.
Прагучаў архіўны запіс 2006 году. Летні альбом Вінцэся Мудрова.
Багата пачуцця ў стары. Вось мы калём тульнага дому, і нашыя побач сябры. Нічога нам тут не бракуе, святла чысціні дабрыні. Няхай жа альбом больш мяне не хвалюе, і ў пыльнай ляжыць цішыні. Мой капітан, мой капітан, мой капітан, наш корабель шел прос шумный океан. Мой капитан, мой капитан, наш корабель прошел за вид туман. Мой капитан, мой капитан, мой капитан, не перепох, не абордаж нас не таран. Прошел прозрыв, и корабель минул, и не сел на мель, але однойчы натыкнуўся на падман.
Беларускія музыкі ствараюць альбом супраць смяротнага пакарання. Ганна Хітрык, песню, якую вы чуеце, будзе сярод беларускіх музыкаў, які запішуць супольную складанку. Усе песні на альбоме будуць прысвечаны таму ці іншаму спосабу выканання смяротнага прысуду. Складанка працягне традыцыі музычнай талакі, як тое было з праектамі «Я нарадзіўся тут», «Святы вечар» і «Народны альбом».
І проста яго дарава, і раптам чарканне зваротных наступстваў, і вось уже мачты гараць. Мой капітан, мой капітан, мой капітан, наш карабель ішоў праз шумны акіян. Мой капітан, мой капітан, мой капітан, наш карабель прайшоў завей і туман. Мой капітан, мой капітан, мой капітан, не перамог, не абардаж нас не даран. Прайшоў праз рыбы карабель.